зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Македонско-грчката граница повторно отворена за бегалците, се пропуштаат во помали групи. Командантот на НАТО, Филип Бридлав, оцени дека Русија и Сирија ја претвориле бегалската криза во оружје против Западот. Специјалното јавно обвинителство соопшти дека работи на 15 предистражни постапки за разни видови криминал, но оти повеќе институции им ја отежнуваат работата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Срдјан Стојанчов.
Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски денеска изјави дека не добил никаква покана да биде сведок на денешното судско рочиште во случајот Пуч. Тој рече дека е јасно оти се сака да се одолговлекува тој случај. Според него, специјалната обвинителка Катица Јанева и лидерот на СДСМ Зоран Заев многу добро знаеле дека тој не е повикан во судот. Груевски рече дека не би бил изненаден целото раководство на партијата да биде осомничено во случаите кои ги отвара специјалното јавно обвинителство. За одложувањето на денешното рочиште за Пуч ќе чуете подолу во вестите. Денеска исто така беше одложено и петото рочиште за судскиот процес Диво Населје. Тројца од адвокатите на обвинетите ја напуштија судницата жалејќи се на лошите услови во кои се одвива судењето. Тие се казнети со по 1200 евра поради нарушување на редот во судницата и оневозможување на услови за одржување на главната расправа. Скопскиот кривичен суд пак демантира дека не биле обезбедени услови за водење на постапката и соопшти дека во судницата биле присутни и представници на мисијата на ОПСЕ и на Косовската амбасада. Германската влада денеска соопшти дека државите од Европската Унија не треба да ја остават Грција сама да се соочува со приливот на мигранти и бегалци. Портпаролот на владата Штефан Зајберт исто така ја повика Атина да ја заврши својата работа за ефективна заштита на границите. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска едногласно ја усвои резолуцијата за проширување на меѓународните санкции против Северна Кореја. Гласањето во Њујорк беше одговор на нуклеарните и балистички тестови на Пјонгјанг во изминативе два месеци. Новите рестрикции предвидуваат и задолжителна контрола на целата стока од и до Северна Кореја и забрана за продажба или дистрибуција на лесно оружје во земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската граница со Грција денеска беше отворена за бегалците кои беа пропуштани во помали групи. Прифатниот камп Винојук го посетија министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, премиерот на Словачка Роберт Фицо и словачкиот министер за внатрешни работи Роберт Калињак. Спасовски изјави дека Македонија ќе пропушта онолку бегалци колку што ќе прифатат Србија и другите земји на Балканската рута. Македонските безбедностни служби, кои ја контролираат границата, на смена се и по 12 часа и работат во тензична атмосфера. Од Гевгелија се јавува Марија Митевска.
Убав сончев ден е денеска, велат македонските полицајци на македонско-грчката граница, но нивниот коментар не се однесува толку за временската прогноза, туку за тоа што денеска нема тензии на границата. Ситуацијата на македонско-грчката граница е мирна, а се пропуштаат мали групи на бегалци. Македонските полицајци не сакаат јавно да зборуваат или во камера, но во неформален разговор, вела тензии никогаш не знаеме кога ќе има. Може во било кое време да се случат, ние сме тука да ја обезбедуваме границата и да спречиме евентуално насилно однесување на бегалците. Велат дека сега процедурите се побавни за разлика од порано, но затоа сега потемелно се проверуваат бегалците. Кога ќе ги прашате за условите во кои тие работат, велат за тоа не можат да зборуваат, освен дека по 12 часови дневно поминуваат на границата. И оти секој си има своја задача. Припадниците на македонската гранична полиција се оние кои се задолжени за пропуштање на бегалците од грчката страна на македонска територија во соработка со нивните колеги од странство. Кога го прашавме словеничкиот полицаец кој делуваше како одговорен за спроведување на процесот, ни рече немам време сега да зборувам, бидејќи гледате имаме работа. За подоцна воопшто да не им дозволи пристап на новинарите до местото каде се пропуштаат бегалците. Рече доволно е снимање за денеска. Во тој момент на границата пристигна едно семејство од Иран, како што дознавме. Македонските полицајци ни кажаа дека тие биле вратени од Словенија и оти сега ќе мора да бидат вратени повторно во Грција од истиот премин каде што се пропуштаат останатите бегалци. На патот до прифатниот камп сретнавме припадници на словачката полиција, кои само кратко рекоа дека заедно со македонската полиција вршат патрола и помагаат во прифатниот камп. По пат може да се забележат и припадници на македонската војска кои беа порасположени за разговор. Тие поставуваа нова ограда која ќе води токму до прифатниот камп. Ни кажаа дека се инженери и дека остануваат по една недела во Гевгелија и потоа се менуваат и се враќаат за Скопје на неколку дена. Не се жалат и велат добро е, а за тоа какви обврски ќе имаат во текот на денот, се договараат наутро со нивните командири. Најнерасположени за разговор беа полицајците од Австрија. Тие само кратко рекоа, не сакаме да разговараме. За Радио Слободна Европа од Гевгелија, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Главниот командант на НАТО, американскиот генерал Филип Бридлав, предупреди дека Русија и Сирија ја претвориле бегалската криза во оружје против Западот. Според него, бранот од стотици илјади мигранти од Сирија во Европа има дестабилизирачки ефект од Балканот до Скандинавија. Гоце Атанасов.
Заедно, Русија и режимот на сирискиот председател Башар Аласад намерно ескористија миграцијата во обид да ги победат европските структури и да ја скршат европската решителност, изјави Бридлав во ресорниот комитет на Сенатот. Тој додаде дека Москва и Дамас со бомбардирање предизвикале масовно раселување од Сирија, што доведе до голем притисок врз европските земји. Руската интервенција во борбите во Сирија го усложни проблемот и ја смени динамиката во воздух и на копно. И покрај јавните изјави дека действува спротивно, денес Русија прави малку за да им се спротистави на милитантите на Исламската држава и во голема мера го зајакнува режимот на Асад. Да биде јасно, сите вистински конструктивни напори за окончување на војната се добре дојдени, но на крајот акциите ќе зборуваат погласно од зборовите, рече генерал Бридлав, додавајки. Не можам да најдам никаква друга причина за бомбардирањата на режимските војници врз опозициски цели и непрецизната употреба на оружјето од страна на руските сили, освен да предизвикаат бегалци кои треба на некој друг да им прават проблем. Рускиот заменик премиер Дмитри Рогозин ги отфрли ваквите обвинувања на Бридлав. Префрлање на вината. Специјалист за бомбардирање на свадби во Афганистан не обвинува за непрецизни напади, пишува Рогозин на неговата Facebook страница. Инаку генерал Бридлав оцени дека бранот бегалци донесе тројански коњи во форма на криминалци и терористи во Европа. Овие криминалци и бегалци и странските борци кои се враќаат дома, јасно се секојдневен дел од бегалскиот бран во Европа. Според Бридлав, терористичката група Исламска држава се шири како рак во рамките на протокот на мигранти, искористувајќи ја предноста на помал отпор на овој пат, со што представува закана за европските земји. Бридлав предупреди дека од друга страна противењето на големиот прилив на мигранти меѓу националистите во Европа може да доведе до насилства. Генерал Бридлав ја потврди оценката на други врвни луѓе во Пентагон дека Русија представува растечка закана за Соединетите држави. Русија избра да биде противник и да представува долгорочна екзистенцијална закана за Соединетите држави и за нашите европски сојузници и партнери, рече Бридлав додавајки. Русија е нестрплива да вложи несомнено влијание врз Соединетите држави во незината тампон зона и да користи воена сила да го наруши суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, Грузија и Молдавија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Судското рочиште за случајот пуч во кој меѓу обвинетите е лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска повторно беше одложено. Специјалната обвинителка Катица Јанева побара како сведок да се појави и лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Инаку специјалното обвинителство соопшти дека работи на 15 предистражни постапки за разни видови криминал, но оти повеќе институции им ја отежнуваат работата. Зорана Гаджовска.
Специјалната обвинителка Катица Јанева пред судот рече дека е необходно на рочиштата да присуствува и главниот сведок кој е оштетен во постапката, алудирајќи на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Председателот на СДСМ Зоран Заев по завршувањето на рочиштото изјави дека ова е прв суд во светот кој не сака да утврди правда.
Тоа значи само едно, одоговлекување до безсвес за да може Заев, Верушевски и другите да ги сликат пред судот, борејќи се за правда во пресрет на предвремените парламентарни избори. Сведокот е единствен во овој предмет, се вика Никола Груевски. И тој избегнува да се појави овде пред судот.
Судот по барањето на Јанова да биде повикан сведокот истакна дека тоа ќе го стори откако ќе бидат создадени услови за тоа, односно откако ќе отпочне главната расправа и ќе бидат искажани во видните говори. Следното рочиште за предметот пуче закажано за 3 мај. Во продолжение на соопштението на специјалното јавно обвинителство, се вели дека институциите ја отежнуваат работата на овој обвинителство со пробивање на рокови, изигрување на законски одредби со што се ставаат во функција да е отежнат работата на обвинителството и да го прикријат криминалот. Од институциите кои одбиваат соработка со ова јавно обвинителство, првенствено би ги споменале Агенцијата за катастар за недвижности, Управата за безбедност и контраразузнавање, односно Оделот за оперативна техничка поддршка, познат како Петта управа, Единицата за заштита на сведоци при Министерството за внатрешни работи, Општина Битола, одредени министерства, а на оваа листа се надоврзуваат и Управниот суд, Основното јавно обвинителство и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во продолжение на соопштението е наведено дека специјалното јавно обвинителство работи и на 15 нови предистражни постапки кои се однесуваат на проверка во врска со финансирање на медиуми, злоупотреби на постапки за јавни набавки, даночно затајување, перење пари, разни коруптивни действија и злоупотреби на службена положба и овластување, како и финансиски истраги, злоупотреба на постапки кои се однесуваат на градежни работи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагачовска Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонскиот пензиски систем е неодржлив на среден рок, е оценката на Светска банка со која се согласуваат и домашни економисти. Тие додаваат дека веќе се појавуваат проблеми и на краток рок, па ќе мора да се превземат и некои непопуларни мерки. Мирјана Спасовска.
И без оценката на Светската банка веќе повеќе години е јасно дека пензискиот систем во земјава е неодржлив на среден рок, велат дел од економистите откако меѓународната финансиска институција укажа на овој проблем со кој се ќе се соочи македонскиот пензиски систем. Слободан Најдовски вели дека владините мерки во пензиската политика не дале резултати и ја довеле во прашање исплатата на пензиите во иднина.
Слабите приходи и дефицитот во пензискиот фонд се последица на една политика која што ова влада пензискиот фонд го третира строго во функција на политичко-партиска пропаганда, односно во прибирање на гласови за одржување на власт.
Ко причини кои го довеле пензискиот систем во лоша состојба, Слободан Најдовски ги наведува политиките на ослободување на странските инвеститори од плаќање придонеси, зголемувањето на бројот на пензионери со носењето закони за предвремено пензионирање, како и ниската економска моќ на македонското стопанство. Зорица Полстоловска вели дека оценката на Светската банка е логична и дека има импликации во пензискиот систем веќе и на краток рок.
Овој исход следеше, така да како на пример што беше намалувањето на процентот на придонесот кој што се издвои за пензиско инвалидско осигурување кој што драстично се намали од 21% на 18%. Од тука веќе од година во година приходите во фондот на пензиско инвалидско осигурување се драстично намалени, а веќе се гледа дека и на среден рок, па дури веќе и на краток рок има импликации во недостиг на приходи.
Економистите укажуваат дека треба бргу да се реагира, бидејќи во постпротивно пензиската каса во иднина може да нема пари ниту за сегашните, ниту за иднините пензионери. Апостоловска вели дека анализата треба да го земе предвид и демографскиот фактор во земјата, а не само економскиот.
Тука вклучува преиспитување на стапката на придоносот, потоа на старосната граница. Реформи се потребни на првиот столб воопшто за да пензискиот систем биде праведен и еднаков и за сегашните и за идните генерации.
Според Најдовски, најдобро е дефицитот да се надополни со пораст на македонската економија, но се сомнива дека тоа ќе се случи скоро. Од тие причини Најдовски не исклучува дека епилогот од сегашните политики може да бидат болни реформи, како зголемување на стапката за придонеси или зголемување на старосната граница за одење во пензија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.